фестивалі начной свабоды. Далей з вамі Вячаслав Ракіцкі у Мінску 23 гадзіна. У гэтую гадзіну вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды ў Салігорск. У перадачы «Беларускае замежжа» маладыя беларусы з розных краінаў свету разважаюць, чаму іх навучыў досвед замежнага жыцця. У экспертызе свабоды сакратар праўлення польскага фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька і аналітык беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў разважаюць, ці адбудзецца прарыў у адносінах Беларусі і Еўразвязу. А ў вольнай студыі гутарка з галоўным рэдактарам дзяржаўнага часопісу «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічым. Але спярша я пазнаёмлю вас з падзеямі дня ў свеце. Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША праводзіць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Як паведамляе прэсавая служба Кангрэсу, падчас слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязкаў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у Палату прадстаўнікоў. У паведамленні прэсавай службы падкрэсліваецца, што вызваленне ў жніўні трох палітзняволеных і адсутнасць энтузіязму падтрымцы расійскай агрэсіі ў Грузіі дае надзею на паляпшэнне адносінаў Беларусі з ЗША і Еўразвязам, але нягледзячы на гэта прагрэс у сферы дэмакратыі і правоў чалавека напярэдадні выбараў не назіраецца. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў, што альянс будзе працягваць сваё пашырэнне, нягледзячы на пратэсты Расіі. У часе выступу ў Тбілісі сёння Схефер сказаў, што дзверы ў НАТО шырока адчыненыя і папярэдзіў, што ніхто не зможа разбурыць сувязі альянсу з ніякай краінай вайсковымі акцыямі. Аднак Схефер не назваў канкрэтнага тэрміну далучэння Грузіі да НАТО. Ва Украіне кіроўная аранжавая кааліцыя афіцыйна спыніла сваё існаванне. Пра гэта паведаміў сёння на паседжанні Верхоўнай Рады спікер парламенту Арсен Яценюк. У кааліцыю ўваходзілі фракцыі блёку Юліі Цімашэнкі і прапрэзідэнцкага блёку «Наша Украіна. Народная самаабарона». Калі цягам 30 дзён парламент не сфармуе новую кіроўную кааліцыю, будуць прызначаныя датэрміновыя выбары. Галоўным камандуючым войскамі ЗША ў Іраку ад сёння з'яўляецца генерал Раймонд Адыерна. Адыерна змяніў на гэтай пасадзе генерала Дэвіда Петрэуса, які кіраваў амерыканскімі войскамі ў Іраку цягам 19 месяцаў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 новая перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняй перадачы «Чаму мяне навучыла жыццё за мяжой». Паслухаем кароткія адказы ўдзельнікаў перадачы.
Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, який ты человек, и что ты в этот свет приносишь.
Ну, вельмі шмат чаму, но самое главное, это стойка пераносіць цяжкасці і верыць у будучыню. Гэта галоўнае, верыць у любоў.
Напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае.
Беларуская замежжа ў нашай праграме крыху пазней, ну а зараз бліжэйшы маршрут. Падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі.
Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя.
Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых дзве часткі А гэта іх адна частка чырвоная.
У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91 годзе, а ў 92-м у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш прафсаюз існуе.
Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия с профсоюзом может что-то произойти, но тем не менее профсоюз медленно, но уверенно развивается, численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровье.
Головным достижением профсоюза лишится коллективная домова. Чем она отметная сегодня?
Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал.
Незалежный профсоюз у пэўным сэнсе апозіцыйная структура, а ўсё, што сёння апозіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры.
Оно действительно так. Но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк Солигорский, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз это там развалить. Теперь они решили вновь создавать. Конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще. Теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить, мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу.
Наперадзе выборы.
Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делаю для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать.
Далейшы мой шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўправлення Беларусь-Калія, якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначу, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ўжо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Беларусь-Калія Сергей Чаркасаў.
Нік дзіўна бачыць у вас на стале біблію, а не працоўны кодэкс.
Вот, это кніга кніг, на которой воспитывалось всё пакаленне, цивілізованае, чалавечыства. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек живущий не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском.
Особисто вам, что я надаю?
Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях.
Вам доводилось опрацовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших?
Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производство, которое вот людей не определило полностью вредные факторы, заставляет работать, а люди не знают об этом.
Гэта Радио Свобода. Вы слухаете подорожные нататки с Солигорску у Владимира Давыдовского.
Солигорск был заснаваны 50 годов тому на месцы невялічкай вёскі Вішнёўка. Калі ў тутэйшых нетрах знайшлі каменную і калійную соль. Сёння тут жыве ўжо амаль 102 тысячы чалавек. Фактычна, гэта горад аднаго прадпрыемства. Беларусь-Калія,
на якім працуе больш як 20 тысяч, палова усяго працоўнага насельніцтва гораду. Прадпрыемства заможнае, арыентаванае пераважна на экспорт і штогод прыносіць дзяржаве некалькі мільярдаў даляраў. Аднак мой суразмоўца Сергей Чаркасаў бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку.
Самая страшная уловка, я не думаю, што гэта случайнасць. Они ж понимали, што моногород неабходимы другія производства. А если другие производства будут, значит, там будет конкуренция. Значит, люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в загое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете?
Чым жыве Салігорск сёння? Мяркуючы па словах мінакоў, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. Па шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна віруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы. А таму бэлькі пайшлі ў глыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии.
Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку, первоклассницу, 150 тысяч костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету.
Умовы працы на предприемстве, насколько они придатные для женщин?
Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем.
Это уж экологичная ситуация.
Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете
у различных заболеваний.
Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития вплоть до данных.
По воде Солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортов. Все лето у Солигорского абортов значно меньше и навод назирается повеличение колькости народженных. Чем, на вашу думку, это выкликано?
Явно уровень зарплаты вырос, плюс жилье под 5% кредиты.
Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа.
Напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў.
Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад?
Красівы, маладой. Ну, народ добры. Ну, маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фантаны, асобна начной.
Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць?
В Мінске.
Бресце.
А чаму ў Мінске?
Макдональдс ёсць.
А чаму ў Брэсце?
Весть, Брестская крепость есть.
Отказ прогучал нечакано, але опынулся досыць змястоўным.
Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спаконвечнай гісторыі. Усё гэта, гэтак жа як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла:
Салігорск – гэта горад асобны.
Прагучалі падарожныя нататкі Уладзіміра Давыдоўскага з Салігорску. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладышынскага раёну. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў у Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады, 16 числа кожнага месяца, у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газете Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітры Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Аляксандра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Які жыццёвы досвед немагчыма атрымаць дома і чаму навучыла замежжа? Пра гэта раскажуць у перадачы Таццяны Поклад беларусы з розных кантынентаў.
Замежны досвед – гэта не толькі веды і інфармацыя, якія засвойваюцца ў часе вучобы і працы. Досвед іншай культуры, іншага, ад рознага ад беларускага ладу жыцця і грамадскіх дачыненняў, самастойнае жыццё ў новым асяроддзі, далёка ад сям'і і блізкіх, усё гэта таксама вучоба. Чаму навучыла замежжа? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краінаў свету. Спачатку невялікае апытанне.
Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, какой ты человек и что ты в этот свет приносишь. Вот чему научила.
Вне зависимости от того, Египет это или еще какая-то страна, жить не постоянно, не прекращая вас всех, чему-нибудь учат. Совершенно не важно, ты в своей стране или ты в другой стране. Я вообще считаю, что человеку совершенно не важно, где или где он живет. То мир достаточно большой, что не обязательно привязываться к одному и тому же месту. Хорошо быть на том месте, где ты более востребован, или тебе, по крайней мере, комфортнее живет, или ты как-то находишь, как реализовываешь себя.
Ну, вельмі шмат чаму, но самое главное, это стойко переносить тяжкости и верить в будущее. Это главное, верить в любовь.
Але вы это заўсёды умели?
Так, але вельмі быстро это все отшивается за межой.
Это были меркования из США и Египта. Галина живе в Нью-Йорку с мужем политоптикачом и двумя маленькими детьми уже 8 годов. І столькі ж у Егіпце жыве Кацярына, падводны аператар і мастачка, інструктар па дайвінгу, падводнаму пагружэнню. І таксама Юрась, ён таксама інструктар па дайвінгу ў Егіпце другі год. А Гражына з Нью-Йорку адказала на пытанне больш падрабязна.
Ну, напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае.
Гражына Залеўская з Ліды ў США вучыцца і працуе. Яе праца ў адным з нью-йоркскіх бараў не з самых лёгкіх, як яна сама кажа, сваім дзецям такой працы бы не пажадала. Але, вядома, справа не столькі і не толькі ў цяжкасцях, іх хапала і дома.
За гэты 5 год, што я пражыла тут у Штатах, мне гэтыя 5 год навучылі не перш за ўсё не скардзіцца на сваё жыццё, а проста ісці наперад, таму што, па-першае, не асабліва ёсць каму паскардзіцца, таму што ты можаш даверыцца толькі самым блізкім сваім людзям, а самыя блізкія людзі жывуць да вельмі далёка, і не хочацца іх турбаваць, не хочацца, каб яны перажывалі за цябе. І вось толькі ісці наперад, гэта першае.
Гражына прыгадывае, што калі ехала ў США, то не планавала адразу заставацца надоўга.
Я была ўпэўнена, што я прыеду сюды толькі на 3-4 месяцы, і ўсё. Калі мне нават там нехта з маіх сяброў казаў, вось, магчыма, ты застанешся і гэтак далей, я адразу ж сказала, не, толькі не я. Але кажуць, ніколі не гавары ніколі. Ось так у мяне атрымалася. Але, шчыра кажучы, я не шкадую ні за кожны дзень, ні за кожны год, што тут прайшоў. Таму што гэта і ёсць вось тот жыццёвы опыт, што ты прайшоў сам. Канешне, на жаль, за гэтыя 5 год адразу ж стаў дарослым, таму што з'язджаў адтуль маленькім дзіцём, самая любімая дачушка, а тут вымушаны быў стаць адразу ж дарослым чалавекам.
Гражына мае ў ЗША сяброў і роднае асяроддзе, як яна кажа, у згуртаванні беларускай моладзі Амерыкі, але адарванасць ад сям'і, бацькоў, сястры, тое, што яна не была ў Беларусі яшчэ цягам усіх 5 гадоў жыцця, навучыла яе, як яна кажа, таму, чаму дома не навучышся.
Яшчэ мяне асабіста навучыла больш, як бы гэта сказаць, больш з адказнасцю адносіцца да сваіх блізкіх, якія засталіся там. Я нават, можа, так па-дзецкі зараз скажу, але я памятаю сябе дома, там мама нешта папросіць зрабіць, скажаш, ай потым, ай пазней, ай там не хочацца, ай я лянуюсь. А зараз ты больш з адказнасцю кожную хвілінку тую спамінаеш, і табе, напэўна, было б зараз радасцю нешта дапамагчы, нешта зрабіць, падмесці падлогу. Ну, такія некія ось штодзённыя справы было б, таму што ты разумееш, што ты вельмі далёка, а час ідзе, і ты разумееш, ты твае бацькі не маладзеюць з гэтым кожным днём. Менавіта такая любоў да таго, што засталося там, не тая ностальгія, пра якую зараз усе кажуць, а менавіта тая вось адказная любоў да родных, да блізкіх, да сваёй зямлі, да кожнай кветачкі вось там у полі, якая была побач з сваёй хатай. Вось ужо такая адказная любоў. Не такая дурная ностальгія, што вось як там, калі мы былі маладыя ў тыя часы, не, а менавіта вось адказная такая любоў да ўсяго тут з'яўляецца.
Гэта не сентыментальнасць, кажа Гражына. І разам з тым, самастойнае жыццё ў ЗША навучыла дзяўчыну быць моцнай.
І, магчыма, гэта не самае лепшае, але навучыла менш перажываць. У сэнсе, можа быць трошкі жорсткім. Я часам сябе лавіла на такой думцы, што я вельмі мала плачу. Але гэта не ад таго, што мне вельмі лёгка і ўсё мне складваецца вельмі лёгка, а ад таго, што ты больш трымаешся, больш жорсткім становішся да ўсяго, да жыцця, магчыма нават да людзей, да сябе. Бо трэба ісці наперад, гэта вось у гэтым сэнсе, што навучыла. І я вось тут нават са сваімі сябрамі, са сваімі знаёмымі, калі размаўляю, але гэта нават не то, што навучыла. Я вось тут параўнала нават сябе і сваіх беларускіх сяброў з іншымі, нават са сваімі знаёмымі з Расіі, з Латвіі. Мы, у прынцыпе, мы якія былі там, такія добрыні, трошкі такія наіўныя, мы такія тут і засталіся больш. Стараемся, канешне, глядзець наперад, але такія былі, такія засталіся. Мы ведаем, што перш за ўсё для нас гэта вучоба, вывучыцца стаць, людзьмі, каб паважаць перш за ўсё сябе.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Які досвід немагчыма атрымаць дома і чаму навучыла маладых беларусаў жыццё за мяжой?
Беларусы, маладыя беларусы з досведам вучобы ў скандынаўскіх краінах кажуць, што ўжо сам працэс інтэграцыі ў мясцовыя культуры вучыць і ўзбагачае. Ірина Поляшук рихтує докторську дисертацію по філософії у Гельсінському університеті. Ірину не спалохали перші ураження від маўклівых фінаў, які ще раз здзіўлялися і попросту не могли зрозуміти, у чому справа, коли Ірина у перші дні спробувала питатися у їх на вулицях дорогу, як знайсти ту чи іншу вулицю, або позичити у сусідів увечері запалки. Для того, как призвичається до особливостей фінської культури і стилю життя, Ірина вивчала адмисловую літературу.
Когда попадаешь в страну, хочется, ну вот эта вот другость, которая на тебя вдруг нападает и атакует, она, конечно, провоцирует. И хочется погрузиться или как-то быть частью, или даже завоевать, чуть-чуть присвоить себе кусочек этой вот культуры, которая совершенно никак не похожа на, скажем, вот этот вот европейский, не знаю, стиль жизни.
Калі я прасіла маіх суразмоўцаў, беларусаў з розных краінаў, альбо па тэлефоне, альбо пры сустрэчах, расказаць, чаму іх навучыла замежжа, я, вядома ж, не мела на мэце зрабіць рэпрэзентатыўнае сацыялагічнае даследаванне, альбо атрымаць ад кожнага вычарпальны, дакладны пералік усіх урокаў замежжа. Вось і Ірину Паляшчук я папрасіла назваць проста першае, што яна прыгадае. Ірына сказала, што досвід фінскага жыцця ў нечым навучыў яе змагацца за сваю магчымасць і жаданне рабіць тое, што сам для сябе абіраеш.
І, несмотря ні на какие преграды, пытаться выстроить свою собственную жизненную перспективу и свой собственный жизненный путь и бороться именно за свое собственное видение мира. Потому что когда начинаешь осуществлять, привносить это усилие в жизнь, в этот момент и ощущаешь свой собственный, знаете, характер. В этот момент именно и происходит становление тебя как такого субъекта значимого, осмысленного. Но все же нужно быть исключительно внимательным по отношению к этой вот другой культуре и по отношению к самому себе. Этично вписаться в их ситуацию, не оскорбить этот их дух свободы, персональное пространство, которое для фина нечто нерушимое, это святое.
Свабода ў краінах Скандынавіі – гэта таксама адзін з урокаў, пра які кажуць многія беларусы. Свабода і прыгажосць, адзначае Галіна Яшчанка пасля вучобы ў Даніі.
Навучылася бачыць прыгажосць вакол. Што я маю на ўвазі, датчане, яны умеюць эту прыгажосць ствараць і умеюць ёй насалоджвацца. Яны, напрыклад, вечары запальваюць свечкі. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш, там маю кожным в акне свечкі. Это абсолютно так традиционно. Яны могуць нават не на стол ставіць, просто на вакенцы стаяць і мігараць. Там кветкі ў хаце вельмі часта жывыя, это так само для іх нормально. Принести там, и каждый тыдень были в хате живые кветки. И они, ну, у них просто такая специфика краины, что там одение относно зарубку, относно ежи, каштует они. Тому люди набывают себе шмат одение. Яны в уголе любят так вот в доме все робить, у них навод специальный термин, где означает вот так утульно. В доме у них завсёды вельми утульно, вельми приложи шторки, там, все под колер, так вельми, что все натуральное, такие, они любят древо моцно, там, травляные хорошие подлоги, і так далі. І гэту прыгажосць вакол, яны вельмі любяць ствараць і любяць і насаложвацца, ось вечары пасідзець, паразмаўляць, купіць гарбату, это для іх вельмі такі прыемны рытуал. Звычайна там дацкі, я не ведаю, працаўнік будоўлі, нормально заходзіць у кожны вечар, набывае сабе віно і п'є вечары віно, так, пад вечеру, як, напэўна, французы. І, напэўна, такое асноўнае, што ў іх пераносіцца просто на стыль жыцця.
Так кажа Галіна Яшчанка, якая абараніла магістарскую працу ў Даніі ў бізнес-школе ў Капенгагене. Яна жыла ў розных месцах Даніі 1,5 года. Калі вы хацелі б падзяліцца сваімі ўласнымі ўрокамі замежжа, сваім досведам з розных краінаў свету, задаць пытанні ці прапанаваць тэму для перадачы «Беларуская замежжа», вы можаце скантактавацца са мной праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уздеяния.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я б так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Менску милиция разогнала несанкционованную акцию солидарности с семьями зниклых и репрессованных. Манифестантов вытеснули с Кастрычинской площади, они стали у ланцуг с портретами политиков и журналистов, которые лечатся зниклыми без весток. Травмы отримали несколько демонстрантов, никто не затриманы. Хельсинская комиссия Конгресса США сегодня проводит слушания, присвеченные парламентским выборам в Беларуси. Как поведомляет прессовая служба Конгресса, у часе слушания будет обмерковываться ситуация с демократией и правами человека, а так само выполнение белорусскими уладами своих обязанностей перед ОБСЕ на передне призначенных на 28 вересня выборов у Палату представников. После встречи министра замежных справ Украины Евросвязу в Брюсселе наместник премьер-министра Чехии Александр Вондра заявил, что Чехия не поддерживает идеи, как в один момент снять с Беларуси санкции. По воде Вондры, прежде чем отменять санкции, Евросвязу необходимо переконаться, что изменения до лепшего в Беларуси не просто одноразовые деяния, а початок устойливого процесса. Министерство замежных справ Беларуси официально подтвердило гибель 25-годовой белорусской громадянки Юлии Максименки у авиакатастрофе в Перми 14 вересня. Адвокат Дмитрий Гарачко накировал Верховный суд Беларуси ходайництво об измене меры стримания Эммануэлу Зельцеру у сувязи со смертью ягоной мати. Американский громадянин Эммануэл Зельцер осуджены в Беларуси на 3 года изняволення. Улады Борисова забронили первый межконфессийный фестиваль христианской музыки, который мелся распочаться 16 вересня и скончится 21 вересня. Вы слушаете новины и зараз коротко про международные подеи. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер заявил, что Альянс будет протягивать свое поширение, не глядя на протесты России. В Украине кировная помаранчевая коалиция официально спынила свое існование. Про это поведомил сегодня на поседжении Верховной Рады спикер парламенту Арсен Яценюк. Головным командующим войсками США в Ираку отчетно является генерал Реймонд Адиерна. Адиерна изменяет на этой посаде генерала Дэвида Петреуса, который керовал американскими войсками в Ираку тягом 19 месяцев. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Кабул сегодня с нечеканным визитом. Он встречается с президентом Афганистана. Вы слушали новины.
У эфиры «Радио Свободу» у Праской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы будзе галоўны редактор дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімір Кулікович. А зараз экспертыза. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне стасункаў з Беларусю з умовамі правядзення выбараў у Палату прадстаўнікоў. Чаму не адбылося прарыву цяпер? Якія перспектывы развіцця адносінаў пасля выбараў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марек Будзька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі тыднямі адбылася цэлая серыя сустрэчаў еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі афіцыйнымі асобамі. Можна ўзгадаць толькі сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Літвы, перамовы міністраў замежных справ Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшы, паездку беларускага віцэ-прэм'ера Кабякова на эканамічны форум у польскі горад Крыніца, ягоныя сустрэчы там з кіраўнікамі польскага ўраду. З улікам таго, што дасюль існавала негалосная Гэтая забарона на перамовы еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі службовымі асобамі вышэй рангу намесніка міністра, то гэтыя падзеі можна разглядаць як дыпламатычная сенсацыя. З'явілася інфармацыя, што міністра замежных справ Беларусі Мартынова запрашаюць на сустрэчу кіраўнікоў МЗС краінаў еўразвязу 15 сакавіка. Некаторыя афіцыйныя асобы нават казалі, што магчыма днямі санкцыі адносна Беларусі будуць адменены. Але вось гэтага не адбылося. Мартынова ў Брусель не запрасілі. Пытанне аб санкцыях будзе разгледжана толькі пасля выбараў. Чаму не адбылося прарыву цяпер, хоць прыкметы гэтага былі? Спадар Будзька.
Мне кажется, что Европейский Союз после первоначальной такой эйфории в отношении дел в Беларуси, когда заявлялось, что вроде бы уже почти демократия в Беларуси, а доказательством того, что Лукашенко освободил трех политзаключенных, но и вдобавку еще впускает наблюдателей от ОБСЕ в Беларусь. Это как бы служило доказательством того, что сейчас уже совсем новая политика Лукашенко, надо прекратить санкции в отношении Беларуси. Но это была первоначальная эйфория. А все-таки какое-то рассудительное мнение в Евросоюзе стало преобладать, и все-таки сейчас преобладает такая позиция, что давайте все-таки воздержимся до выборов, потому что даже из Запада видно, что эти выборы, эта предвыборчая кампания проходит не демократическим путем. Не знаю, насколько общество западных стран, но в Польше общественное мнение довольно осторожно подходит к возможности смягчения санкций, и последний визит польского министра иностранных дел в Беларусь тоже принят здесь не однозначно. Среди части политиков есть такой подход, что да, что хорошо, что все-таки в конце концов что-то с Беларусью делается, что какое-то потепление. Даже есть такие голоса, что может удастся Лукашенко оттянуть с российской зоны влияния. Но это часть политиков. А большинство СМИ и вообще в обществе преобладает мнение, что все-таки это зря так спешить с этим, с окончанием санкций против Беларуси. Надо подождать. Думаю, это один из поводов, почему эти санкции не сейчас уже отменены, а только после выборов.
Господар Меленцов, а вы як лічыце, чаму не адбылося некага прарыву дыпламатычнага ў дачыненнях паміж Беларусі і развязам цяпер да правядзення выбараў?
Я б сказаў, што пэўны дыпламатычны прарыў ужо адбыўся, ён адбываецца. Тое, пра што вы казалі, Валер, узаемныя візіты палітыкаў еўрапейскіх у Беларусі, наадварот, у кантэксце сённяшняй Беларусі можна лічыць сапраўдным дыпламатычным прарывам. Чаму не адбылося хуткае адмаўленне ад санкцыяў, адмена санкцыяў? Таму што, па-першае, ў Еўрапейскім саюзе нічога не робіцца хутка. Гэта вялікая арганізацыя, у якой вельмі цяжка знайсці кансэнсус паміж усімі 27 сябрамі. Гэта патрабуе пэўнага часу. Па-другое, хаця ёсць станоўчая дынаміка ў сучаснай беларускай палітыцы напярэдадні выбараў, аднак вельмі рана казаць пра тое, што сапраўды гэта будуць дэмакратычныя выбары і Беларусь вяртаецца да дэмакратыі. Да таго ж, у Еўрапейскага саюза ёсць пэўныя крытэры стаўлення да Беларусі ацэнкі палітычнай сітуацыі. Гэта знакамітыя 12 пунктаў, і хаця яны былі ў апошні час завужаны, фактычна зведзены да двух патрабаванняў, гэта вызваленне палітычных зняволеных і правядзенне парламенцкіх выбараў дэмакратычных, усё ж такі яны застаюцца. Па-трэцяе, тая заява спадара Сікорскага, міністра замежных справаў Польшы, якую вы, напэўна, мелі на ўвазе, калі ён сказаў, што санкцыі могуць быць адмененыя цягам дзён або цягам некалькі тыдняў, дык да выбараў тут ужо засталіся фактычна менш за два тыдні. Таму спадар Сікорскі, я думаю, быў у нечым і правы.
15 верасня міністры замежных справ краінаў еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне дачыненняў з Беларусь з умовамі правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. У гэтым рашэнні ёсць як пернік, так і бізун. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне і гэтую пазіцыю еўразвязу, спадар Будзька?
Конечно, надо какие-то условия режиму Лукашенко ставить, потому что первоначально, когда Евросоюз заявлял про возможность отмены санкций, он вообще никаких условий не выдвигал. Тогда по СМИ передавалось только одно, что есть сдвиг, потому что трех политзаключенных вышло на свободу и сейчас отменяем санкции. Но сейчас уже более умеренно европейские политики на это смотрят, и появилось это второе условие, то есть проведение хотя бы частично демократическим путем парламентских выборов. выборов. Причем мне кажется, что Евросоюз сейчас полностью намерен признать эти выборы, какими бы они ни были. Евросоюз, я думаю, ждет также решения ОБСЕ. То есть первоначально будет решение после выборов ОБСЕ, которое, по-моему, скажет, что выборы прошли демократическим путем, хотя были некоторые недоработки. Но в целом выборы прошли благополучно. И после Евросоюз на основании этого заключения будет вправе отменить санкции в отношении Беларуси.
У эфіры экспертыза свабоды з удзелам сакратара праўлення фонду свабоды і справядлівасць Марыка Будзькі з Варшавы і аналітыка беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мільянцова з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Мільянцоў, а вы як бы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне міністраў замежных спраў краінаў еўразвязу?
Я пахарактарызаваў гэтую рэзалюцыю як стрыманую, але пазітыўную ў адносінах да Беларусі. Мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, Еўрапейскі саюз, як ужо сказаў калега, ўсё ж такі вярнуўся да тых ранейшых патрабаванняў, якія ён выстаўляў да Беларусі. Ўсё ж такі цалкам не былі забытыя гэтыя патрабаванні. ЕС чакае рэальныя крокі, задаволіцца тым, што ў Беларусі выпусцілі апошніх палітычных вязняў, Еўрапейскі саюз таксама не можа, паколькі еўрапейскія палітыкі таксама добра разумеюць, што Лукашэнку нічога не перашкаджае зноў узяць палітычных закладнікаў і далей спрабаваць гандлявацца з Захадам. Таксама мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, відавочна жаданне Еўрапейскага саюза скарыстаць спрыяльны знешнепалітычны кантэкст, каб уключыць Беларусь у арбіту Еўрапейскага саюза. Відавочна таксама стомленасць еўрапейскіх палітыкаў ад беларускага пытання і спробы вырашыць яго канчаткова.
Вось наконт таго, што будзе пасля выбараў. Гледзячы па ўсім, праводзіць свабодныя і дэмакратычныя выбары, сумленна лічыць галасы, беларускія ўлады не збіраюцца. Пра гэта сведчыць той факт, што ва ўчастковыя камісіі ўключылі мізэрную колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. І вось пасля выбараў перад еўрапейскім звязам паўстанне нялёгкая задача. Што выбіраць? Каштоўнасці дэмакратыі ці прагматычныя геапалітычныя разлікі? Так якім будзе выбар еўрапейскіх палітыкаў? Хачу звярнуць увагу, што менавіта суседзі Беларусі, палітыкі Польшы і Літвы, найбольш актыўна дзейнічаюць у тым кірунку, каб размарозіць дачыненні з рэжымам Лукашэнка. Спадар Будзька, як вы мяркуеце, якія перспектывы будуць пасля выбараў?
Во-первых, надо отметить сдержанную позицию Великой Британии, которая выступает с позиции традиционной политики в отношении Беларуси. Она против быстрого отменения санкций. Надо тоже учитывать, что позиция Польши не будет постоянна. Сейчас Польша и Литва выступают самым активным путем за отмену санкций. Но надо учитывать в Польше внутриполитический фактор. В Польше не будет консенсуса между правящей партией Платформа Обывательская, из которой числится министр Сикорский, а оппозицией Правом и справедливостью. В прошлом всегда консенсус в отношении политики, в отношении Беларуси был. Сейчас его может не быть. И хотя правящая партия решение за ней будет, но она должна учитывать мнение второй большой партии, которая сейчас в оппозиции. И еще есть и процедуральные вопросы. Ведь экономические санкции, то есть отмена преференций в торговле с Беларусью, она вводилась потому, что Беларуси не соблюдались права профсоюзов. Сейчас в области профсоюзов и профсоюзного движения никакого сдвига демократического в Беларуси нет. Появляется вопрос, почему отменять санкции, которые именно по этому поводу были введены. Что касается санкций на запрет въезда белорусских чиновников, их, я думаю, довольно легко и быстро можно отменить.
Спадар Мельянцова, вы як лічыце, якія перспектывы дачынення ў Беларусі і Еўразвязу пасля выбараў палату прадстаўнікоў?
Я тут не зусім пагаджуся з спадаром Будзькам. Я лічу, што хутчэй за ўсё АБСЕ не прызнае выбары цалкам дэмакратычнымі, і гэта будзе таксама адлюстравана ў фінальным рашэнні АБСЕ, дзе будзе сказана, што выбары не дэмакратычныя, але ёсць прагрэс. Паколькі рашэнне нармалізаваць стасункі з Беларусю гэта рашэнне палітычнае, то я мяркую, што Еўрапейскі саюз карыстаецца тымі нюансамі, якія будуць у гэтым дакладзе АБСЕ, дасье, якія дазволяць гэтыя выбары прызнаць. Тут таксама вельмі важная пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі, паколькі яны вельмі хутка рэагуюць на падзею ў Беларусі. Гэта паказала участковая адмена санкцыяў, якая ўжо адбылася. І еўрапейскія палітыкі будуць таксама пэўным чынам узгадняць сваю палітыку з амерыканскай палітыкай. Вось мой калега сказаў, што візавыя санкцыі дастаткова проста адмініць. Я вось лічу, што менавіта візавыя санкцыі якраз і ёсць найбольш раздражняльнымі для беларускага ўраду. Не столькі эканамічныя санкцыі ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, колькі вось менавіта гэтыя дастаткова сімвалічныя, але раздражняльныя візавыя асабістыя санкцыі супраць чыноўнікаў. Ну і натуральна тыя санкцыі, якія ўвялі Злучаныя Штаты Амерыкі супраць Белнафтахіма. Таму з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што будучы беларускі парламент будзе прызнаны міжнароднай супольнасцю. Гэта ў сваю чаргу здымае з Лукашэнкі адказнасць за рашэнне наступнага парламента, паколькі ён будзе лічыцца незалежным і прызнаным, з усімі выцікаючымі адсюль наступствамі, уключна з прызнаннямі той самай Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Это, конечно, вопрос, посчитает ли Европейский Союз тот факт, что, скажем, в парламент попадет 3-5 оппозиционера белорусских, что это уже достаточное доказательство того, что парламент избран частично демократическим путем, и будет ли Евросоюз этим довольствоваться? Но здесь надо напомнить, что в белорусском парламенте уже были депутаты, которые выступали против власти. Вспомним господина Фролова, Скрипца. С точки зрения прогресса или демократии это никак не повлияло на картину в Беларуси.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька з Варшавы і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеты Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцеру ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Александра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопісу Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя организации и проведению конкурсов, олимпиад по белорусской мове, литературы, культуры. То есть вот это раздел новый. А так, разделы, какие были, хиба что они поменяли свою назву. Литература и час, другие мовы, рысы неповторные, национальная и сусветная культура. Ну и еще один раздел, может быть, новый, так само для наставников, будни педагога. Але он не новый, покольки в этом разделе измещаются материалы, присвященные творчести наставников.
Владимир, после того, как родное слово покинул Михай Шавыркин, он не одной чи у друку заявлял, за что его позбавили этой посады. Нібыта за то, что у родном слове друкавалися материалы не про тих письменников, а не тые, это Нил Гилевич, Ригор Бородулин, Геннадий Бураукин, Владимир Някляев, Сергей Законников, Вольга Іпатова. А вас не бентежить, что при вас часопіс будет повинен стать неким таким щитом, якое будет отсеивать от школы письменников, якія чамусьці не подобаются неким чиновникам от адукации там чи комусьці яшчэ.
Что значит отсеивать тих письменников, якія не подобаются комусьці? Любы письменник, який, у якого есть нормальные творы, які з'являється творцем на самой справе, а не гуляя у политику и не імкнеться тим самым быть больш публіцистом.
А письменникам заборонено выступать у жанры публіцистики?
Можно. Хто ж сказав, что нельга выступать? Але у жанры публіцистики політичної. Коли я став головним редактором, і на юбілеї нашого часопіса я отзначав, что мы не делим письменников на своих и чужих. Усе письменники, якія пишуть по-белоруску, якія живуть у Беларусі, это письменники наши. Это первое. И другое, усе тие письменники, якія ёсць у школьной программе, яны будуть у нас на сторонках нашого часопіса.
А у одним з недавніх нумаров родного слова было интервью с керовником новоствореного союза письменников Миколаем Чергінцом. Чи буде у часопісі интервью со старшинем другого союзу Олесем Пашкевичем?
Про гэта мы уже заявляли, что, конечно, такое интервью рыхтуется. И я спадзяюся, что после подрыхтовки это интервью, оно будет надруковано нават у гэтым годзе. Поскольку я перакананы, что будучие доследчики, наше прыгожее письменство на Беларуси, повинны атрымать с перших вуснов информацию про то, як развивался литературный рух на Беларуси у початку 21-го стагоддзя. Час расставить свое. Але каб час расставил свое, мы повинны иметь объективную, нормальную информацию про дзейнасць и одного союза, и другого союза. Не в плане тем, что я лепший, я хужейший, а в плане литературным. Мы робим все для Беларуси. И тому делить, я лечу, что тут не варто.
У родного слова есть конкурент. Часопіс «Белорусская мова и литература», заснавальник якого так само Министерство адукации. Як вы збираетесь делить им свою сферу уплыву, белорусскую школу?
Ну, найперш мы не збираемся делить сферу уплыву, покольки мы робим одну справу. И зразумеете правильно, что «Белорусская мова и литература в школе» это часопіс, який ориентаваны на наставника, я бы сказал бы, початковца, який починає только свою працовную справу, працовную деятельность в школе, и ему необходимы методичные материалы, как правильно организовать урок, поскольку там большинство таких материалов. Наш часопіс ориентаваны больше на наставника, який умеет скористать материал, який есть у него под рукой, умеет скористать в любой ситуации, учебной или науковой. А коли говорить, ну не совсем правильно сказали, сферу уплыву, потому что сфера уплыву у нас одна и та же. Это значит протягивать, друковать материалы, которые сприяли б имиджу белорусской мовы у державе. Коли говорить на дальнейшее, наши стосунки с этим часописом просто идут как стосунки двух особ, которые не конкурируют, а дополняют один другий.
Вашим попередником был Михася Шавыркин. Он узначальвал часопис амаль 19 годов. От часу его створения в 1988. При им наклад выдания сягал до 12 тысяч особников. А теперь он трохи больше за 3 тысячи. Чому?
Чому? Одна из причин, что есть часопис, який был один у республіцы, распався зараз на два. Белорусская мова и литература в школе – это фактично протяг так само того часопіса, який был.
Ага, еще таки вы конкуренты. Агульный наклад вы поделили.
Частково так. Частково так. Но это не значит конкуренты. Просто визначилося коло авторов, якія, чи скажем, коло читачов, якія выбирают одно и выбирают другое. Это один момент. Другий момент, что мы повинны говорить сегодня еще, что конкурентом, вот соправным конкурентом, является интернет. Многое с информации тих людей, якія нечто шукают у белорусщине, яны знаходят праз интернет. И, например, нам звонить и просить поместить свой часопіс у интернете, свае матэрыялы. І мы, натуральна, свой сайт у бліжэйшы час запусцім, каб матэрыялы, якія друкаваліся ў часопісе «Роднае слова», сталі даступныя многім.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімір Кулікович.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился. Отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, каб яны все увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, это будет адаптованный текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я адмовно ставлюся до всяких адаптаций. Але это уже пытание больше, я бы сказал так, до густу таго прыватніка, які заказвае такія матэрыялы. Яны ў яго прадаюцца, значыць, ён заказвае.
І летась, і сёлета ў праграмы па літаратуры ўнесеныя істотныя змены. У прыватнасці, з гэтага году значна скарочаная колькасць гадзінаў на вывучэнне твораў літаратуры. Я думаю, той заказ, пра які вы гаварылі, ён якраз і прадыктаваны гэтымі мерамі, што гадзіны на вывучэнне літаратуры ўвесь час на скарачаюцца. А з вуснаў афіцыйных асобаў, якія маюць дачыненне да сферы адукацыі, нават прагучала прапанова замяніць фальклор, гадзіны, адведзеныя на вывучэнне фальклорных твораў, на сучасныя фэнтэзі. Таму што, маўляў, фальклор архаічны, ён не цікавы сучаснаму школьніку. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі ёсць тут рацыя, ці можна фальклор замяніць фэнтэзі?
Што датычыць мяне асабіста, натуральна, што фальклор неабходна выкладаць на самым глыбокім узроўні, пачынаючы з сярэдняй школы і з маленькага, нават дзіцячага садка, паколькі праз фальклор мы ўсе прыходзім і ў літаратуру, праз фальклор мы становімся зразумелымі свету, усяму свету. Вось зараз на працягу 2009 года у нас будзе ісці цыкл артыкулаў вядомых даследчыкаў, фалькларыстаў, прысвечаных вось якраз асэнсаванню беларускай народнай песні і тое, чаму яна можа вучыць і які эстэтычны патэнцыял гэтай песні. І тут я спадзяюся, што ад каго залежыць распрацоўка падобных праграм, змогуць убачыць, что наш фольклор и наша литература в тым ліку заслуговывают великой пашаны и поваги.
Владимир, вами, я маю на увазе родное слово, опекуются одночасово ажно два министерства – адукации и информации. А як у вас с финансами? Ці хапае сродкаў на выданне часопіса, на заробки супрацоўнікам, на гонорары аўтарам?
Хочу отзначить, что это коммерцийная тайна. Разом с тем, и это ни для кого не секрет, что за минулый год мы цалком выплатили усе гонорары аўтарам. На сёння мы выплачваем гонорары з месяца ў месяц. Зарплату, натуральна, што супрацоўнікі атрымліваюць своечасова. Ну і грошы пакуль што нам, натуральна, хапае.
Мы гутарым з вамі неўзабаве пасля пачатку новага навучальнага году. Я ведаю, што вы бацька двух школьнікаў. У якую школу, беларускамоўную ці расейскамоўную, ходзяць вашы дзеці?
Мае дзеці на сённяшні дзень ходзяць у звычайную школу. Адзін ходзіць у педагагічную гімназію, дзе выкладанне ідзе і на рускай, і на беларускай мове. А другая дзяўчына паступіла ў гімназію номер 24, дзе ухіл, здаецца, англійскай мовы. Але беларуская мова там прадстаўлена даволі шырока. Нават яна ўдзельнічала ў некаторых там конкурсах па беларускай мове. Калі вы маеце на ўвазе, што там у чыста беларускую школу, ну, ад нас яны далекавата былі гэтыя школы. І, адпаведна, ходзяць у тыя школы, якія знаходзяцца каля дома.
І на адвітанне, што б вы пажадалі настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, подписчикам и читачам родного слова.
Хочу пожелать, как вы, уважаемые коллеги, заставались и в душе, и в сердце с родным словом, с родной литературой. И еще хотелось бы пожелать, как вы не кидали тех деток, которые имкнутся зразуметь, выучить белорусское слово. И еще хочется пожелать, как мы усе разом створали родное слово. Коли мы будем с вами усе разом хотя бы на первом этапе сможем подписаться на этот часопис, атрымаць якасныя матэрыялы і па гэтых матэрыялах навучыць іншых, то і жыццё роднага слова у нас на Беларусі значна палепшыцца. Для прыкладу прывяду. Наша рэдакцыя, вось ужо другі год, мы рыхтуем проекты такого кшталту. Первый проект был эта книга «Белорусские письменники» на сторонках часописа «Родное слово». Накладом 3000 она была выдадена на сродки организаторов конкурса «Буслики», она называется, и раздадена бесплатно наставникам. У этом годе, у год 200-годия Дуняна Марцинкевича, до конца года мы выпустим книжку, якая присвечена творчести Дуняна Марцинкевича, и все материалы, которые друковались в нашем часописе, увойдут в эту книжку. И наши подписчики отримают ее бесплатно. Тому, глядите, поважанные коллеги, коли у нас с вами, у каждого, будет родное слово на полице и в сердце, значит, мы сможем в этом свете застаться белорусами.
Вольная студия. Гость Міхася Скоблы, главный редактор державного часописа «Родное слово» Владимир Куликович.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.